şekilde saat 18, o da geç kazattık. Кыргызстанда коопсуздук боюнча жаңы концепция кабыл алынды. Чөлөгөндө эле укук коргоочулар кооптон улам жөнүндө сүйлөп жатышат.
Диндин агымдарына мындай өтөлүк ийлигишип, биз азыр баш отуз менен ийлигишип алып, дин менен мамлекетти бириктирип бирөө кылып койдук.
Кыргызстан АКШнын базасын чыгарышы анын тышкы саясаттагы багытын көрсөтөбү?
Эгерде Бакиевдин өкмөтү эл аралык коалициянын аба базасына карата чечимин биротоло жүзгө ашырчу болсо, анда Кыргызстандын буга чейинки мүмкүнчүлүктөрү кыйла эле тары түшөрү ажеп эмес.
Ошондой эле сиздерге суроо: адам маймылдан жаралганбы же топурактанбы? Бүгүн 12 февраль, бейшемби. Студияда Төрөй Кулдоров. Кушуга кечиңиздер менен. Алгач Кыргызстан кабарлары менен таанышыңыз. Аларды азыр Бишкектен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай айтып берет. Аманбек,
саламатсыздарбы? Бүгүн коопсуздук кеңешинин отурумунда улуттук коопсуздук концепциясынын жаңы долбоору кабыл алынды. Жыйынга төрагалык кылган президент Курманбек Бакиев учурда Кыргызстан өзүнүн улуттук кызыкчылыгына шек келтирген тышкы жана ички коркунучтарды башынан кечирип жаткандыгын белгиледи. Концепцияда биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз айкын, ачык жана так түшүндүрүлгөн. Биз аларды ички жана тышкы саясатыбыз аркылуу коргонуп камсыздашыбыз керек, деди Бакиев. Ал ошондой эле акыркы жылдары ар кандай диний агымдардын таасири кыйла күчөп кеткенине басым жасады. Жергиликтүү укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү бул концепция атуулдардын укугун чектөөгө колдонулбаса болду деген кооптонуларын билдиришүүдө. ВИЧ спид илдетин жуктурду деп айыпталган ноокаттык медициналык кызматкерлердин соттук териштирүүгө келбей калгандыгына байланыштуу бүгүн жогорку сот бул ишти карабын 24 февралга жылдырды. Жабырлануучулардын жактоочусу Фатима Хабибуллинанын айтымында жуктурулган иммунокем синдром спид илдетинен 2 айлык баладан 7 жашка чейинки 6 бала каза болуп, андан башка адамдык иммунокем вирусу ВИЧ жуккан 6 баланын энесин күйөөлөр жана жакындары үйлөрүнөн кубалап чыкканын айтты. Эскерте кетүү жагдай 2007-жылдын жайында Кыргызстандын түштүгүндө балдардын массалык түрдө ВИЧ илдетине чалдыккан фактысы катталган. Анын негизинде 14 медициналык кызматкердин үстүнөн кылмыш иши козголгон. Кочкор районундагы Аликбек Текшенкуловду коргоо комитети президентке кайрылуу жолдой турган болду. Кайрылууда Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Текшенкуловко карата саясий куугунтуктоону токтотуу талабы коюлган. Ошондой эле Текшенкуловко жана анын жакындарына козголгон кылмыш иштер токтотулбаса, саясий акциялар өткөрүлөрү айтылган. Кочкор районундагы 876 адам кол койгон кайрылуу президенттин администрациясына жолдоно турган болду. Маалыматка караганда, учурда Кочкор, Туз, Чолпон, Дөң Алыш айылдарында Аликбек Текшенкуловду коргоо комитети түзүлгөн. Бактияр Аймиражанов боюнча иштеп табуу божомолу бар. Бул тууралуу ИИ министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын жетекчиси Кубатбек Норозбаев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында дайынсыз жоголгон депутат Руслан Шабатоевдин коммерциялык иштерине байланыштуу божомол боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал ошондой эле бейшемби күнү акыйкатчы Турсунбек акындын кечиресиздер, ал ошондой эле сейшемби күнү акыйкатчы Турсунбек акындын жогорку кеңештин депутаты Руслан Шабатоев менен депутат Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактияр Аймиражановдун 4 айдан бери дарексиз жоголгону боюнча ички иштер министрлигинин иликтөө иштери жыйынтык бербейт деген сынга алган билдирүүсүн негизсиз экендигин билдирди. Айыл тургундарынын жашоо шарты абдан начарлады. Бул тууралуу билдирген СДП фракциясынын депутат Дамира Ниязалиеванын айтымында айыл тургундары мал сатып алуу үчүн кредиттерди жогорку пайыздагы төлөмдөр менен алышып, учурда алар кредиттерин төлөө үчүн малдарын, турак жайларын сатып жакырчылыкка батууда. Депутат кредит берүүчү микрокредиттик уюмдар тууралуу жергиликтүү бийлик элге толук маалымат берүүсүн, Орусиядан келүүчү гранттан айыл тургундарына төмөндөтүлгөн пайыздагы кредит берүүсүн өкмөткө тапшырууну сунуштады. Кыргызгаз 10 миллион доллар таза киреше элдин эсебинен табууда. Бул тууралуу билдирген СДП фракциясынын депутат Роза Отунбаеванын айтымында Кыргызгаз Өзбекстандан көгүлтүр отундун 1000 кубометрин 240 доллардан сатып алып, керектөөчүлөргө 312-320 доллардан кымбатка сатууда. Отунбаева Кыргызгаз мындан бир жылда ортодон 10 миллион долларга чейин пайда көрөт деген божомолун айтып, элдин эсебинен жан багууну токтотуу керек деген маселени көтөрдү. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Төрөкул, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуялар көтөлө. Космоста эки спутник кагылышып кетти. АКШнын Конгресси антикризистик пакет боюнча мунасабат табылганын билдирди. Эл аралык Amnesty International уюму Түркмөнстанды саясий куугунтук үчүн сындады. Эми ушул жана башка кабарларды кеңири окуңуз. Космоста эки спутник кагылышып кетти. Американын NASA космос агенттиги билдиргенине караганда, Сибирь тарапта 800 чакырым бийиктикте орустар менен америкалыктардын спутниктери кагылышкан. Буга чейин тарыхта мындай окуя катталып элек болчу. Бир тоннадай салмактагы орустардын спутниги көп жылдардан бери иштебей калган экен. Ал эми оордугу жарым тоннадан ашыгыраак америкалыктардыкы болсо, Иридиум деп аталган чөнтөк телефон компанияга таандык экени айтылды. Кабарларга караганда, эми анын урандылары эч кандай коркунуч келтирбейт. Биз бул темага бир канча мүнөттөн кийин кеңири кайрылабыз. АКШнын Конгресси антикризистик пакет боюнча мунаса табылганын билдирди. Президент Барак Обама экономиканы стимулдаштыруу үчүн сунуш кылган пакет боюнча Конгресстин эки палатасы тең бир пикирге келишкенин кабарлашты. Эми жакынкы күндөрү ал добуш берүүгө коюлуп, кабыл алынат деп күтүлүп жатат. Компромисске жетишүү америкалык мыйзам чыгаруучулар үчүн бир тобу эле кыйынга турду окшойт. Баштап антикризистик план 800 миллиард долларды түзөт деп айтылып, ал республикачылар тарабынан колдоо тапкан эмес болчу. Азыр эми анын көлөмүн 790 миллиард доллардын тегерегинде кабыл алууга мунаса табылды. АКШнын атайын өкүлү Ричард Холбрук бүгүн кабылга келди. Ал аралыкта Ооганстандын батышындагы эки жардырууда бүгүн эки адам наут болду, ондон ашууну жаракат алды. Кечээ да талиптер кабылда бир топ мамлекеттик органдардын имараттарына террор чабуулдарын коюшкан эле 3 саатка созулган атышууларда куралчан 8 адамдын баары өлтүрүлгөнү кабарланды. АКШ менен Ооганстандын Орусиянын дипломаттары Москвада 2 күндөн бери Оогандагы коалициялык күчтөргө транспорттук каттамдарды Орусия аркылуу алып өтүү жолдорун талкуулап жатышат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва азыр Оогандагы эл аралык аскер күчтөрүнө көбүрөөк көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Эл аралык Amnesty International уюму Түркмөнстанды сындады. Уюмдан билдиришкендей, Түркмөнстанда журналисттерге, укук коргоочуларга жана диний агымдардын мүчөлөрүнө каршы саясий куугунтук деле уланып жатат. Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов адам укуктары жаатында берген убадасын аткарбай жатат деп айтылат Amnesty International уюмунун билдирүүсүндө. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык кабарлар. Алар менен кеңири таанышам десеңиз, биздин интернеттеги баракчабызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми Кыргызстанда эртең болуш күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 13 февралда өлкөнүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Чүй Ысык Көл облустарынын тоолуу аймактарында жаан чачын жаайт. Чүй Талас өрөөндөрүнүн айрым аймактарында туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 5-10 даражага жылыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 4-9 даражага жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 11-16, күндүзү 2-7 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук болот, күндүзү 0-5 даражага жылыйт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 3-8 даражага жылыйт. Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 3-8 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, туман капташы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүзү 4-6 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстандагы күндүн башкы темасына кеңири токтолсок. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча жаңы концепция кабыл алынды. Бул тууралуу бүгүн коопсуздук кеңешинин кезектеги отурумунда айтылды. Анткени менен аталган концепциянын маани мазмуну боюнча кеңири түшүндүрмө берилет. Темага Бишкектен Бурулкан Турдыбек кызы кайрылат.
Коопсуздук кеңеши кабыл алган улуттук коопсуздук боюнча жаңы концепция коомчулукка жарыялана элеки. Концепциянын долбоорун атайын комиссия былтыр ноябрда талкуулап, коопсуздук кеңешинин отурумуна сунуш кылган болчу. Анда долбоордо улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген жагдайларга каршы чаралар камтылгандыгы маалымдалган. Мындай коркунучтардын катарына концепцияны иштеп чыккан тарап эл аралык терроризмге, диний экстремизмге, экологияга жана маалыматка, суу, энергетика, ички карама каршылыктарга, маңзат соодасына, көмүскө экономика менен коррупцияга байланышкан жагдайларды кошууда. Кыргызстан аймагында ар кандай коркунучтар бар экендигин таанууга болбой тургандыгын 11 февралда журналисттер менен жолугушууда президент Курманбек Бакиев да белгилеген.
Кыргызстан аймагы көптөгөн көп сандаган мамлекеттер менен блоктордун кесилишинде турат. Ошондуктан ар кандай коркунучтар бар, аларды тааныга болбойт. Мисал катарында айта турган болсок, дүйнө жүзүндө болуп аткан окуялар буга далил. Мына Сербияда болгон окуя, акыркы мезгилде Грузияда болгон окуялар. Ошондуктан бул коркунучтар боюнча кандай коркунучтар экенин биз жакшы билебиз. Ошол коркунучтар биздин аймактык бүтүндүгүбүзгө, ошондой эле улуттук кызыкчылыктарга доо келтирбес үчүн чаралар көрүлө башталды.
Деп билдирген Бакиев маалымат жыйынында, улуттук коопсуздук концепциясы буга чейин 2001 жылы кабыл алынган. Бул концепция 1999 жылкы Баткен окуясынан кийин эл аралык терроризм коркунучунан сактануу, экономикалык, экологиялык коопсуздукту сактоо максатында түзүлгөн. Бул тууралуу билдирген ошол кездеги коопсуздук кеңештин катчысы Болот Жанузаков, андан бери коркунучтардын мүнөзү өзгөргөн жок, деди Азаттыкка берген интервьюсунда.
Бул өтө деле чоң өзгөчөлүктөр жок. Бүгүнкү күндөгү эң негизги максатыбыз бул өлкөбүздүн ичиндеги мамлекеттин коопсуздугуна өзүнүн таасирин тийгизе турган нерселерден сактап калуу болуп турат.
Бул мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысынын пикири болду. Расмий бийлик болсо учурда улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген өңүттөрдүн катарына дин ишениминин басымдуу болуп баратышын да кошуда. Бул маселеге кайрылган президент Курманбек Бакиевдин коопсуздук кеңешинин отурумунун башталышында билдиргенине караганда, жарандардын башка диндерге күч менен кирип жатышы жай баракат карап турууга болбой турган олуттуу маселе. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова кыргызстандык жарандардын тигил же бул диний агымдарга ыкташын социалдык экономикалык жагдайлардын начардыгы менен байланыштырды. Ошондуктан ал маселенин ушул өңүтүн эске алып, бийлик дин мамлекеттен ажырагандыгын унутпашы керек, дейт.
Диндин агымдарына мындай өтө эле кийлигишип, биз азыр баш отуз менен кийлигишип алып, дин менен мамлекетти бириктирип бирөө кылып койдук. Биз азыр керек болсо диний майрамдарды президенттин жарлыгы менен бекитип калдык. Канча күн айтташ керек, кайсы күнү орозо тутуш керек, баардыгын биз ошентип калдык да. Коопсуздук кызматы, али 9-нчу отделдин кызматкерлери, милициялар, прокурорлор бүгүнкү күндө казияттар менен, имамдар менен, мечиттер менен биргелешип иштеп калышты,
дейт укук коргоочу. Учурда коомдук саясий чөйрө улуттук коопсуздук концепциясынын жаңы кабыл алынган үлгүсү менен тааныша элек, ага жараша ар кандай түкшүмөлдөр да жашап жатат. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова маселен, жаңы концепция азыркы бийликтин саясатына акарат кылбоого түрткөн дагы бир курал болуп калышы мүмкүн деп болжойт. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Учурдун дагы бир маанилүү маселеси жөнүндө кеп кылсак, кыргыз парламенти жакынкы күндөрү өлкөдөгү АКШ аба базасын чыгаруу маселесин карайт. Буга байланыштуу мамлекеттин тышкы саясаттагы приоритеттери тууралуу суроолор жаралууда. Джош Маршал атындагы Европалык коопсуздук маселелерди иликтөө борборунун профессору Грегори Глисон кандай болгон күндө да база боюнча жогорку кеңеш кабыл алуучу чечимди өлкөдөгү өз алдынча мыйзам чыгаруучу бийлик бутагынын чечими эмес, президент Курманбек Бакиевдин каалоосу катары караса болот деп ойлойт. Окумуштуунун бул жааттагы ойлору менен Илимжан Узаков тааныштырмакчы.
Обол сөздү Глисон мырзанын бир ою менен тааныштыруудан баштайлы.
Президентти колдогон Ак жол партиясы үстөмдүк кылган парламент, президент Курманбек Бакиев эмнени кааласа, ошону аткарууга даяр болуп жүгүнүп турарында дээрлик шек жоктой,
дейт Глисон мырза. Профессор Григорий Глисондун пикиринде, президент Бакиев узак убакыт бою Манас аба майданында АКШ жана Европанын аскерлеринин аба базасынан жайгашканын сынчыл көз карашта баалап келген. Бакиев муну өзү премьер-министр Аскар Акаев мырза президент болуп турганда да билдирген экен. Акаев ак үйдөн куулуп Москвага качууга аргасыз болгон учурда Бакиев бийликке келди да кийинчерээк мамлекет башчысы катары ант берген соң Манас аба базасы тууралуу келишимди кайра карап чыгуу талабын айта баштады. Акыркы бир канча айдын ичинде деле президенттин аппараты бул боюнча мыйзамдык камылгаларды көрүп жатканы байкалып турду. Президенттин Манас аба базасын жабуу ниети ачыкталардан 2 апта мурда АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Дэвид Петреус Кыргызстанда болуп, АКШнын берип жаткан жардамдары тууралуу баяндап берген. Петреустун айтымында АКШ Кыргызстанга жыл сайын 150 миллион доллардын тегерегинде түрдүү жардамдарды берип келген жана бул көмөк расмий Бишкекке аскер аба база үчүн ижаралык келишимдерге байланыштуу берилген 63 миллион долларды да камтыган. Эгерде Бакиевдин өкмөтү эл аралык коалициянын аба базасына карата чечимин биротоло жүзгө ашырчу болсо, анда Кыргызстандын буга чейинки мүмкүнчүлүктөрү кыйла эле тары түшөрү ажеп эмес. Балким Кыргызстандын тышкы саясатынын чиеленишинде айласыздыкка караганда
тандоо мүмкүнчүлүгү азыраак болду. Анткени Бакиев азыр өтө чоң кыйынчылыктарга гириптер болуп турган кезең. Ал бийлигин бир чети өлкөдөгү ички оппозициядан сактап калууга алпурушуп келет. Экинчи чети дүйнөлүк экономикалык кыйынчылыктарда алкымдап турат. Ушундай кырдаалда ал Евразия аймагындагы эң күчтүү өлкөнүн колдоосун алууга да далалат кылууда. Ал эми АКШ президенти Барак Обаманын өкмөтү өз келегинде жалпы кызыкчылыктар үчүн акыйкат иштеше турган өнөктөш табууга, өз ара кызматташтыкты тең гана акча төлөө менен чектеп салбоого умтулууда.
АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кыргызстандын чечими абдан өкүнүчтүү болгонун айткан. Бирок ал сүйлөшүүлөр узакка созулушу мүмкүн экендигин билдирген. Ошол эле учурда керек буюм тайымдар менен камсыз кылып, угасындагы операцияларды улантуу үчүн башка да жолдорду издөө керектиги талашсыз. Эшик азыр деле ачык, бирок эки тарап белгиленген 180 күн бүткөнчө жүрө бербөөлөрү керек.
Деди профессор Григорий Глесан. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайм: www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Бул кечки Азаттык, студияда Төрө Кудоров. Эми дүйнөдө жүз көргөн айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Азыр эле сиздерге кабарларда айтылып кеткендей, космосто эки спутник кагылышып бытыраган сыныктарга айланды. Бул кырсык орбитада биринчи ирет катталды. Бирок космосто миңдеген аппараттар учуп жүргөндүктөн келечекте бул окшогон кагылыштар дагы көп болушу мүмкүн. Толугураак Исенбай Нурушев айтып берет.
Кошмо Штаттарынын улуттук аэрокосмос агенттиги NASA орбитадагы бул авария Сибирдин үстүндө жерден 800 бийиктикте болгонун маалымдады. Америкалык Motorola корпорациясына караган бүткүл дүйнөлүк Iridium телебайланыш тармагына тиешелүү спутник катуу ылдамдыкта учуп баратып, орустардын эвак керектен чыккан байланыш аппаратына урунган. Эки аппараттын быркырап талкаланып, алардын быкылдаган майда барат сыныктары космосто уюлгуп, каалгып калды. Эксперттердин эсебинде чачырандылардын чокморлонгон бул уюгу бир нече аптада барып гана акырындап тарап жок болушу мүмкүн. NASA-лык адистер сыныктардын көбү жердин атмосферасында күйүп кетет деп эсептешет. Ага чейин талкаланган эки спутниктин сыныктары жерге жакын орбитадагы башка аппараттар үчүн кооптуу бойдон калат. Ошондуктан алардын кыймылын Кошмо Штаттарында да, Россияда да агылгылап көз салып, кылдат байкоого башташты. Элралык космос станциясына жана анын экипажына азырынча коркунуч жоктугун NASA-нын адистери ырасташты. Станция бир кыйла ылдыйка орбитада, эки спутник кагылышкан бийиктиктен 400 төмөндө учуп жүрөт. NASA ушул айдын этегинде станцияга кезектеги экспедиция жөнөткөнү жатат. Ага да олуттуу коркунуч жок. Америкалыктардын талкаланган спутниги орбитада 1997 бери иштеп жаткан. Анын салмагы 0.5 тоннага жетет. Орустардын космостогу аппараты болсо, орбитага 1993 чыгарылган, бирок 2 соң жараксыз болуп калган. Анын салмагы болжол менен 1 тоннага жакын дешет. Россиянын федералдык агенттиги да орбитада эки спутник кагылышканын ырастап, анын элралык космос станциясынын азырынча коркунучу жоктугун бышыктады. Роскосмостун өкүлү Александр Воробьев:
космический мусор, а не спутник. Вот это предположительно советского периода. Не факт, что это
Америкалыктардын спутниги менен кагылышкан аппарат спутник эмес, космостогу таштандылардын бири. Анын үстүнө ал совет мезгилинен калган болуу керек деп эсептейт. Спутниктин Роскосмостук экенин бул агенттик азырынча мойнуна алганга шашылбайт деп айтты орустардын өкүлү. NASA'nın эсептерине караганда жерге жакын орбитада азыр керектен чыккан, сынып талкаланган 17 миңдей объекттер учуп жүрөт. Алардын баары космостогу таштандыларга кирет. Акыркы окуядан уламалардын саны канчага жеткенин адистер бир жуманын ичинде аныктап чыкканы жатышат. 1957 жылдан бери жердин жакынкы орбитасына 6 миңден ашуун космос аппараты чыгарылган.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Учурдагы глобалдык экономикалык кризиске сараң банкирлер, алсыз жөнгө салуучулар, челенишип кеткен каржы инструменттери жана карызды жоопкерсиздик менен алгандар күнөөлүү деп айтып жүрүштү. Эми кризиске күнөөлүү дегендердин саны дагы кадимки эле журналисттер менен да толукталышы мүмкүн. Буга кандай себептер бар? Ушул айдын башында Британ парламентинде бул маселе талкууга алынган болчу. Азыр Улан Алымкулуулу анын ар кайсыл жагдайларын айтып берет.
2007 жылдын сентябрында BBC Northern Rock деп аталган банк Британиянын борбордук банкынан шашылыш насыя алып жатканын айтып чыккан эле. Бул кабардын эртеси эле дүрбөлөңгө түшкөн аманатчылар акчасын чыгарып кетүү үчүн банкты жапыртып капташкан. Мындай көрүнүш Британияда акыркы 150 жылда биринчи ирет орун алган эле. Натыйжада аталган банк банкрот болуп улутташтырылган. Ушундан бир жылдан кийин балким кредит кризиси боюнча кырдаал өтө чыңалып турган аптыларда Британиянын Элодис банк атаандашы HBOS'ти сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалымат тарады. Мунун артынан экинчи банктын акчаларынын баасы кургуйга кулады. Уштапта экономикасы рецессияга алган Британия акыркы бир жыл аралыгында ушул өңдөгөн маалыматтарга бай эле болду. Андыктан кризистин маалымат каражаттарында чагылдырылышы, берүүлөрдүн маанайы же мазмуну кризисти кайра күчөтүп жиберген жокпу деген да ойлор айтылууда. Маселен, Британ парламентинин депутаты Жон Пью маалымат каражаттарынын айрымдары кризис учурунда өтө эле аша чаап кетти деп сынгалат. Мен адамдар күндөлүк турмушумда эмнени айтып жатышканы менен кечинде жаңылыктардан эмнени угуп жатышканын ортосунда ажырымды байкадым. Ишкерлик менен алектенген адамдардын көбү абал оорлошуп кеткенин айтып жатышты. Бирок кырдаал балким маалымат каражаттары көрүлгөндө өтө эле жаман болбосо керек. Кандай болгон күндө да эгер маалымат каражаттары эң начар нерселерди алып чыгуу үчүн өз өрлөрүнө берсе, абал өзүнөн өзү эле курчуйт. Британиянын каржы чөйрөсүн адистешкен таасирлүү кабашларынын тобу ушул айда парламентке чакыртылып, аларга депутаттар тарабынан кризистеги салымы, кризис учурунда журналисттер да чектөөгө барышы керекпи же жокпу деген суроолор коюлду. Алардын арасында BBC'нин бизнес кабарчысы каржы дүйнөсүндөгү сенсациялуу окуяларды башкалардан оозунуп оок алып чыкканы менен таанылган Роберт Пестон да болду. Андан Британ парламентарийлери Northern Rock банкынын кыйраш үчүн жоопкерчиликти сезер сезбешин сурашты. Анткени аталган банк улуттук банктан чукул насыя сурап жатканы тууралуу кабарды эң биринчи болуп Пестон айтып чыккан эле. Албетте, мен муну бергем, бул боюнча көп ойлор бар, бирок мен жок деп жооп берем деди BBC'нин кабарчысы. Аны парламенттеги угууга келген башка кесиптештери да колдошту. Алардын айтымында туура эмес деген банктар журналисттерди эле кыйрамак. Кабашлар болгон өз ишин аткарып, алдын ала гана коңгуроо кагышты. Айтор кризис учурунда балким журналисттердин ишин чектөө зарылбы деген сунуштар Британиянын медиа топтору менен калемкерлеринин чачын тик тургузду. Абройлуу Financial Times гезитинин редактору Лайонел Барбер ушул айдын башындагы парламенттик угууда буларды айтты. Басма сөздү жөнгө салуу маселени чечпейт. Бул тоокелчиликти башкаруу такыр жарабай калгандан келип чыккан маселе. Бул жерде жөнгө салууда жакшы иштеген эмес. Андыктан силер жоопкерчиликти прессадан издебешиңер керек. Деп айтты Financial Times'ын редактору Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бүгүн дүйнө Чарльз Дарвиндин 200 жылдыгын белгилеп жатат. Эволюция жана табигый илимдер боюнча эмгектери менен дүйнөгө таанылган британиялык окумуштун теориясын бүгүн АКШда айрым штаттар мектептерде окууга тыюу салышкан. Анткени айрым динаячылар Дарвиндин окуусу христиан динине каршы келет деп эсептешет. Ислам дини улам күч алып бараткан Кыргызстанда болсо бүгүн адам баласы кайдан чыккан деген суроого топурактан жасалган деп жооп алган учурлар деле жаңылык болбой калды. Дарвиндин теориясына карата Орусияда болсо кандай каршылашат? Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Ушул аптада Орусиянын баш калаасында Дарвиндин музейинде эволюциянын атасына арналган көргөзмөлөр түрмөгү ачылды. Музейдин директору Анна Клюкина мектептерде илимди окутуу кескин кыскаргандыгын белгилеп, бул көргөзмөлөр ушул кемдикти толуктап, окуучуларга дарвинизмди тереңирээк түшүнүүгө мүмкүндүк берет деп үмүттөнөт.
Сейчас в нашей школе есть такой некий перекос, и на биологию вообще отведено мало.
Бүгүн мектептерде сабактарды бөлүштүрүүдө белгилүү кемчиликтер бар. Биологияны окутууга дээрлик убакыт бөлүнбөйт. Дагы жакшы аз да болсо сакталып калган биология сааттарында Дарвиндин теориялары окутулуп жатат, дейт музей директору. Дарвинди музейинде азыр 12 көргөзмө коюлган. Анын ичинде Дарвин, уламыш жана чындык, сөөл жандын жашоосу, карышкыр кантип итке айланды деген өңдөнгөн темалар бар. Советтик доордо СССРдин илим тармагы дүйнөдөгү эң күчтүү тармактардын бири саналчу. Өлкөдө 1 миллиондон ашык окумуштуу иштечү. Бул Кошмо Штаттарындагыдан 3-тен бирине көп эле. Сибирде ал тургай илимдин ар бир тармагына арналган атайын шаарча академ городок курулган. СССР кыйрагандан кийин илимий изилдөөлөрдүн сапаты начарлап, бул тармакка бөлүнгөн каражат кескин азайды. Миңдеген окумуштуулар чилдей тарады. Эмилия Воробьева, Орусиянын илимдер академиясынын микробиологу. Илим дагы деле чоң мааниге ээ, бир гана жери начар каржыланат. Субсидиялар көбүрөөк болсо, мисалы жакшыраак жабдыктарды алат элек, дейт ал. Мындан 2 жыл мурда 300 жылдык тарыхы бар Орусиянын илимдер академиясын көзөмөлдөй турган президенттик кеңеш түзүлөрү жарыяланган эле. Окумуштуулар бул академиянын өз алдынчалыгына коркунуч келтирерин айтып, бюрократтар болгону мамлекеттик акчага жана академиянын карамагындагы баалуу имараттарга көз артып жатат деп шектенишкен. Азырынча кеңеш түзүү планы ишке аша элек, бирок өкмөт 21-чи кылымдын талаптарын канааттандыруу үчүн академияны баары бир кайра куруш керек деп айтууда. Өкмөт башчысы Владимир Путин келерки жылдын аягына чейин илим тармагына 25 миллиард доллар бөлүүгө сөз берген. Анын ишенимде бул илимпоздордун чет жактарга агымын токтотуп, Орусиянын илимий изилдөөсүнүн эл аралык аброюн көтөрмөлөөгө көмөктөшөт. Анда биз Москвадагы Дарвин музейине кайтып келсек.
Что касается Дарвина, то мы ходим сюда, честно вам скажу, смотреть зверей, а не изучать эволюцию.
Игорь Москванын тургуну Дарвин музейине 3 жаштагы кызы менен келди. Кыз эле кичинекей болгондуктан ал айбанаттарга гана кызыгарын жашырган жок. Бирок мындай көргөзмөлөр жаш орусиялыктардын илимге болгон кызыгуусун көтөрөөрүндө шек жок.
Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттык уналысын тыңдап жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Программабызды эми Кыргызстандын облустарынан алынган кабарлар менен улантабыз. Аларды Аманбек Тилденбай жаздырып алды.
Жалал-Абад облусундагы Кочкор аталык тургунду бычактаган деп шектелип, Өзбекстандык атуул кармалды. Бул тууралуу Рыспаев Драйма кабарлайт.
Ички иштер министриги бүгүн таркаткан маалыматка ылайык, кайгыл күзөт башкармасынын тартип сакчылары Өзбекстандык Хасанов аттуу адамды колго түшүрдү. Ал Бишкекте убактылуу жашап жүргөн. Хасанов Чыр чатактын айынан Кочкор Ата шаарынын жашоосун бычактаган. Андан жабыр тарткан облустун тургуну ооруканада көз жумган деп айтылат маалыматта. Ички иштер башкармасынын өткөн жумадагы жыйынында былтыр 37 адам өлтүрүү окуясы катталып, анын 4 ачылбаганы, денеге оор завал келтирүү көбөйгөнү айтылган. Губернатор Кошбай Масиров милиция Азам Ирсалиевдин үй бүлөсүнө кол салган 8 адамды табуу милдетин койгон. Коңшусун атып өлтүрүп, улун жаралар кылган белгисиз адамдар Ирсалиевдин жакындарын жер төлөгө буту колун байлап таштап качып кетишкен. Кылмышка шектүү делип Бишкектен Шухрат аттуу киши күмөндөлүп атканын башкарманын башчысы Кемелбек Кыязов билдирген.
Казакстан президентинин Ысык Көлдөгү санаториясы эми жаңы үлгүдөгү эс алуу борбору болуп курулат. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Көлжээктен 17,5 гектар жерди ээлеген Казакстан санаториясы эми 4 жылдыздуу эс алуу борборго айланат. Ал үчүн 69 миллион доллар тегерегиндеги курулуш долбоору жергиликтүү бийликке сунушталды. Ысык Көл райондук акиминин орун басары Дамир Моңолоровдун айтуусунда Казакстандын мурдагы президенти Кунаевдин жашаган үйү гана музей катары калтырылып, калган корпустар кайра жаңы үлгүдө курулат. Ага жергиликтүү элден 80% жумушка тартылат. Казак президентинин иш башкармалыгынын 4 жылдызуу эс алуу борбору 2010 жылы пайдаланууга берилет. Ага чейин кыргыз өкмөтү жер салыгын 4 эседен 1 эсеге төмөндөтүү боюнча токтом чыгарды. Мындай жеңилдик инвесторлорду качырып ийбөө максатын көздөйт, дейт жергиликтүү бийликтегилер.
Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы кабарлады.
Облустук кабарчыларыбыз менен Аманбек Тилденбай байланышкан. Биз берүүбүздү жыйынтыктап жатып, күндүн башка окуяларына сиздерге дагы бир жолу сала кетейин. Кыргызстанда коопсуздук боюнча жаңы концепция кабыл алынды. Космоста эки спутник кагылышып кетти. АКШнын Конгресси антикризистик пакет боюнча мунаса табылганын билдирди. Эл аралык Amnesty International уюму Түркмөнстанды саясий куугунтугу үчүн сындады. Ушуну менен 12 февраль бейшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен жарым саат бою туруп Кудоров болду. Биздин берүүнү кайрадан угууну кааласаңыз интернетке кириңиз. Далгибиз азаттык чекит кейже. Бизге телефон чалсаңыз да болот. Бишкектеги студиябыздын номерлери 31-61-63, 31-61-65 жана 31-61-71. Жарым сааттан кийин Азаттык Плюс ого чыгат. Өткөрүп жибериңиздер.